იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცუჩვილია. დღეს 14 დეკემბერია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. სოფლიოში კორონავირუსის შემთხვევების დაფიქსირებისთანავე გაჩნდა მოსაზრება, რომ ბავშვები რისკ ჯგუფს ნაკლებად მიეკუთვნებოდნენ, თუმცა ეს მოსაზრება გაცამწორდა და პედიატრიულ კლინიკებში დამატებითი საწოლების მობილიზება გახდა საჭირო. მართალია, სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში 10 ინფიცირებულიდან 2 ბავშვია, ეს დამშვიდების საბაბს არ იძლევა. რეალური საფრთხე არსებობს, რადგან კორონავირუსის სხვადასხვა შტამი ცირკულირებს და მომავალში ბავშვები რა დოზით იქნებიან უხილავი მტრის სამიზნე, ამის პროგნოზირება შეუძლებელია.
მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვთა ასაკობრივ ჯგუფში ევროპის ბევრმა ქვეყანამ დაიწყო ფართო ვაქცინაცია, საქართველოში იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით 12-დან 15 წლამდე მოზარდების ფაიზერი დაცრის რეკომენდაცია გაიცა. უფრო დეტალურად დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე შევეხებით პოსტკოვიდურ სინდრომს ბავშვებში და მოგაცვლით რეკომენდაციებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის პედიატრი თამაზ სურმანიძე. ბატონო თამაზ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით თქვენ და თქვენს რადიო მსმენელებს.
თემა ძალიან აქტუალურია, ფაქტობრივად არ დარჩა სფერო, რომელმაც არ განიცადა კორონავირუსით გამოწვეული ზიანი და ზარალი, თუმცა ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აქ ცოცხალ ადამიანებზეა საუბარი და მილიონობით, მსოფლიო სტატისტიკას თვალს თუ გადავავლებთ, მილიონობით არის ინფიცირებულთა რაოდენობა და მილიონობით არის გარდაცვლილთა რაოდენობაც. საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ, თანამდებობით ალბათ თქმა ძალიან რთული იქნება, ამ რაოდენობაში ძალიან ცოტა ბავშვთა მაჩვენებელი და ვიდრე აცრებზე და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა გკითხოთ, დღეს რა რეალობა გაქვთ ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში? COVID ინფიცირებულ ბავშვთა რაოდენობის კლებადობის ტენდენცია ხომ არ შეიმჩნევა?
ჩვენი ჰოსპიტალის ბაზაზე კორონავირუსული დაავადებით ინფიცირებული ბავშვების მიღება დაიწყო 2020 წლის 1 ნოემბრიდან. ახლა დასაწყის თუ სტატისტიკას გადავავლებ თვალს, პირველი ორი თვის განმავლობაში, ანუ ერთი წლის წინ, გაცილებით ინტენსიური და მასიური დატვირთვა იყო, იმიტომ რომ თქვენიცით აჭარის ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით აჭარაში დაიწყო, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი გავრცელება კორონავირუსულმა ინფექციამ, როგორც მოზრდილებში, ასევე ბავშვებში და აქედან გამომდინარე პირველი ნაკადი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ბევრი იყო. თუმცაღა შემდგომში დაიწყო აჭარაში ინფექციის გავრცელების კლებამ, თუმცაღა შესამჩნევად არ დაკლებულა, იმიტომ რომ ყოველდღიური დატვირთვის მაჩვენებლებს თუ გადავავლებთ თვალს, სტაბილურად ყოველი დღის განმავლობაში, ყოველ დღეს დაახლოებით 30-ზე მეტი პაციენტი არის ჩვენთან სტაციონარში COVID ინფიცირებული.
და ძირითადად მაინც რა სიმპტომებით მომართავენ ხოლმე ჰოსპიტალს? ცხადია, მშობლები არიან ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ დასაწყისში, როცა პანდემია დაიწყო, როცა ახალი კორონავირუსის შესახებ შევიტყვეთ და ინფიცირებულთა რაოდენობაც ეტაპობრივად იზრდებოდა, საუბარი იყო იმაზე, რომ ბავშვებში ახალი კორონავირუსი უსიმპტომოდ მიმდინარეობს.
უსიმპტომოდ მიმდინარეობს
ნუ ხშირ შემთხვევაში ასეც დამოკიდებულება იყო თუმცა ყველაფერი დროთა განმავლობაში შეიცვალა იმიტომ რომ მეტნაკლებად ვირუსის შესახებ ეტაპობრივად ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღეთ
ახლა კორონავირუსული ინფექცია ბავშვებში ჩვეულებრივ იწყება როგორც გაციებითი დაავადება მაგალითად სურდო ხველა სუფებრილული ტემპერატურა არაიშვიათი არის ფაღარათი რა თქმა უნდა თუ მშობელი ყურადღებით არ იქნება და პირველ რიგში არ მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებას შეიძლება შემთხვევა გაიპაროს საერთოდ და ნუ ჩვეულებრივ გაციებით დაავადებად ჩაითვალოს ამიტომ ნებისმიერ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა ნებისმიერი ცხელებით ყოფი ბავშვი აუცილებელია ექიმის მიერ იქნეს გასინჯული და რეკომენდებული მაგალითად კორონავირუსული ინფექციის ტესტირებაზე ამას აქვს არსებითი მნიშვნელობა იმიტომ რომ შობელმა უნდა სამედიცინო დაწესებულებამ პერსონალმა უნდა იცოდეს ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტატუსი თუ ის კორონავირუსულ ინფექციას ინფექციის გადატანილი აქვს, მაშინ უნდა ვიცოდეთ მისი მართვის შესახებ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ისეთი გართულებები მივიღოთ, რაც თუ ანუ ამ ვირუსული ინფექციის არცოდნის შემთხვევაში დააგვიანდეს სამედიცინო დახმარება და აქედან გამომდინარე გართულდეს ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ანუ კორონავირუსული ინფექციის კლინიკური ნიშნები არაფრით გამოირჩევა სხვა გაციებითი დაავადებების დროს არსებული ნიშნებისგან. ეს არის ტემპერატურის მომატება, სურდო ხველა, შემდეგ მადის დაქვეითება საერთო სისუსტე, მაგალითად მოზრდილ ბავშვებში კუნთების ტკივილი, ზურგის ტკივილი, ძვლების ტკივილი, თავის ტკივილი. მრავალია ჩამონათვალი.
და რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ეს სიმპტომები ბატონო თამაზი?
ისეთ რა არის ჩვეულებრივ, ეხლა გადავხედოთ მსოფლიო ლიტერატურას. ესე იგი გახანგრძლივებული კოვიდის მდგომარეობაც არის და შეიძლება გაგრძელდეს თვეზე მეტხანს, თუმცა ძირითად მასაში ეს სიმპტომები დაახლოებით 5-7 დღე გრძელდება. ძირითად კონტინგენტში.
აი გართულებულ შემთხვევებში მომართვიანობა უფრო მეტია თუ საწყის ეტაპზე?
მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში მშობლები განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდებიან და ასე ვთქვათ, სამედიცინო დაწესებულებები დატვირთულია, ну, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფით და მათ შორის ბავშვებითაც და ხდება დიაგნოსტირება კორონავირუსული დაავადების. აი მაგალითად, ჩვენს კლინიკაში მომართული ყველა ბავშვის ტესტირება ხდება ყველა ბავშვის აბსოლუტურად ჩივილის მიუხედავად. მაგალითად, ტრავმატოლოგიური ჩივილის მქონე ბავშვისაც და მინდა გითხრათ, რომ არაერთ შემთხვევაში, არაიშვიათად გამოვლენილა ამ ტესტირების დროს ვირუსით ინფიცირება.
ტესტირება უფასოა თუ?
თუმცა ცხელებას არ ჰქონდა.
არ ჰქონდა, აი, კითხარი ჩვეულებრივი სხვა პრობლემის გამო მომართვის შემთხვევაშიც აღმოჩენილა ამ ინფექციით ინფიცირებული ბავშვი. ეხლა, რა თქმა უნდა, სტაციონარში მომართული პაციენტისთვის ტესტირება არის უფასო.
და რა შეიძლება დაავადების მართვას? რამდენად განსხვავდება მართვის პროტოკოლი, ანუ ბავშვთა მართვის პროტოკოლი იმ პროტოკოლისგან, რასაც უფროსებთან მიმართებაში იყენებენ ხოლმე?
ხა, საბედნიეროდ ბავშვთა ასაკში კორონავირუსული დაავადება არ გამოირჩევა მძიმე მიმდინარეობით, თუმცა ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში რაც დავიწყეთ კორონავირუსული დაავადებით პაციენტების მართვა, რამდენიმე ათეული ბავშვი ყავდა რეანიმაციურ განყოფილებაში, საუბარი არის და მათ შორის ახალშობილებიც და ძალიან კრიტიკულად მძიმე ახალშობილებიც და საბედნიეროდ აი ჩვენს კლინიკაში ყველა შემთხვევა, ასე ვთქვათ, ბავშვთა კორონავირუსული დაავადების შემთხვევაში წარმატებით იქნა მართული, მაგრამ პროცენტული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, გართულებების რაოდენობა მოზრდილებთან შედარებით გაცილებით ნაკლებია.
და როცა ახალშობილებში კორონავირუსზე საუბრობთ, აქ დედისგან იყო მიღებული ეს ინფექცია, თუ რა სიტუაციაში ინფიცირდებიან ახალშობილები?
ეხლა ეს საკითხი შესწავლილი არ არის. ჩვენი კლინიკის მაგალითზე გეტყვით. ეხლა იყო დაახლოებით შემთხვევათა 50%-ამდე, როცა ახალშობილის დედა ინფიცირებული არ იყო კორონავირუსული დაავადებით. აქედან გამომდინარე, წყარო დედა არ იყო ამ შემთხვევაში.
ანუ ჯერ კიდევ შესწავლის შესასწავლია ყველა ის პროცესი, რაც კორონავირუსს უკავშირდება.
აქედან გამომდინარეობს, რომ იმ ბავშვის დამაინფიცირებელი იყო სხვა ფიზიკური პირი და არა დედა.
გასაგებია. და აცრებს რომ დაუბრუნდეთ ბატონოთ ამას. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ 12-დან 15 წლამდე მოზარდები ფაიზერით იცრებიან, თუმცა ყველა მოზარდს არ ეხება ეს რეკომენდაცია და იქნებ დაგვიკონკრეტოთ, ვისთვის არის სავალდებულო ამ ასაკის ბავშვებში აცრა.
ეხლა ეს მთავრობის დადგენილებით ძალიან კარგად არის განსაზრული, მაგრამ მე მინდა 2-ოც სიტყვა ვთქვა ზოგადად ვაქცინაციის სარგებლიანობის შესახებ. ეხლა კაცობრიობამ რამდენიმე 1000 წელი გამოიარა დღევანდელ დღემდე და სოფლიო პრაქტიკამ დაადასტურა, რომ ვაქცინაცია არის ერთადერთი მეცნიერულად დადასტურებული, დასაბუთებული გადარჩენა კაცობრიობის. ასე იყო ყველა ეპიდემიის და პანდემიის დროს. ეს იყო, ვთქვათ, ყვავილი, ეს იყო გრიპი, თუ სხვა ნებისმიერი ინფექცია. აი, საკუთარი გამოცდილებით გეტყვით, ნუ სრულიად ახალგაზრდა ასაკში ჩემი მოღვაწეობის დროს ძალიან ბევრი იყო დიფტერიების შემთხვევები, განსაკუთრებით აჭარაში იყო ენდემური ზონები და გურიაშიც მათ შორის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ერთი შემთხვევაც კი არ ყოფილა. აი, რამ გამოიწვია ეს? რამ მოიტანა ეს შედეგი? ვაქცინაციამ, რა თქმა უნდა. და ეხლა თუ ადამიანმა და უფრო სწორად საზოგადოებამ არ გაიცნობიერა ის, რომ კორონავირუსული ინფექციის დამარცხება ვაქცინაციის გარეშე არის წარმოუდგენელი, მაშინ ჩვენ მივიღებთ ძალიან ძიმე შედეგს. მე ძალიან ნათლად მინდა თქვა ერთი პოსტულატი. მაგალითად, გაციებით დაავადებებს ახასიათებს სეზონურობა. კორონავირუსული ინფექციას არ ახასიათებს სეზონურობა, არ ახასიათებს გეოგრაფიული გავრცელების არეალი, არ ახასიათებს ასაკობრივ ჯგუფში გავრცელების კანონზომიერება და ასე შემდეგ. ანუ კორონავირუსული ინფექცია არის დღემდე არსებულ ინფექციებს შორის, რაც კი კაცობრიობამ გაიარა, ყველაზე გადამდები. და აქედან გამომდინარე, ერთადერთი დაცვა, აი, გრძელვადიან პერიოდს ვიზახი მე, არის ვაქცინაცია. კი ბატონო, მთელი მსოფლიო მოუწოდებს ნიღაბი, ხელების დაბანა, სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური რეჟიმის დაცვა და ასე შემდეგ მრავალი. ესე იგი, კაცობრიობას არაფერი ეშველება ვაქცინაციის გარეშე. ამას გეუბნებით სრული პასუხისმგებლობით.
და როდესაც 12 წლიდან არის ამაზე
12 წლიდან ეხლა რა თქმა უნდა, ამ საკითხზე მუშაობდნენ ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო ექსპერტები საქართველოში და გამოყვეს ის ჯგუფები, ვისაც პრიორიტეტულად უნდა ჩაუტარდეს აცრა. ეს არის მაგალითად ქრონიკული დაავადებებით, გულის დაავადებებით, ბრონქული ასთმით, ფილტვის დაავადებებით, ჩაქრიანი დიაბეტით და ასე შემდეგ. ამ ავადმყოფობებით მოვადე ბავშვი. თუმცა აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისრაელში, ჩინეთშიც, ნუ აქ ასაკობრივ ჯგუფთან მიმართებაში სხვა მიდგომა არის და უფრო დაბალი ასაკიდან იწყებენ ვაქცინაციას და რა თქმა უნდა ეს მისასალმებელი იქნებოდა ჩვენს ქვეყანაშიც, რომ ასე გაკეთებულიყო და თქვათ გარკვეული ჩარჩო არ დაწესებულიყო ვთქვა, იმიტომ რომ
და ეს რა შეცვლიდა, ბატონო?
რა შეცვლიდა მეკითხეთ ახლა? სკოლის მოსწავლეები არის ყველაზე მოწყვლადი, ანუ ურთიერთობის თვალსაზრისით ყველაზე ნუ კომპაქტურ დაწესებულებაში მყოფი ადამიანები და ახლა თუ დღევანდელ მდგომარეობასაც გადავხედავთ, აი ხდება მაგალითად ერთი მოსწავლის დაინფიცირების შემთხვევაში მთელი კლასი დგება რისკის ქვეშ, იმიტომ რომ მთელი 6 7 5 6 საათის განმავლობაში ერთ სივრცეშია და თუ პოპულარიზაცია გაეწევა, მე არ ამგონია რომ ჩვენი მოსახლეობა ძალიან კონსერვატიულად იყოს აცრებთან დაკავშირებით, მე ამას მაჩვენებ ჩემი აქამდელი პრაქტიკაც, იმიტომ რომ ის გეგმიური აცრები, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ხორციელდებოდა კორონავირუსულ ინფექციების მართვაში, მაგალითად აჭარაში მოცვის პროცენტი 90%-ზე მეტი იყო. ანუ 100 ბავშვიდან 90-ზე მეტი აცრელი იყო. და რა დაემართებოდა კორონავირუსულ ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინას, თუ კი ასეთივე მიდგომა იქნებოდა, მე მაქვს ახლა კონტაქტი მშობლებთან და მინდა გითხრათ, რომ ისინი ენთუზიაზმით უყურებენ ამ საკითხს. და ძალიან ბევრი ოჯახის შვილი 12 წლისევით უკვე იწყებს აცრებს და სურვილი აქვს.
მე ვგადავთ იმისა, არის რისკი ჯგუფში თუ არა.
დიახ, აქვს სურვილი რომ აიცრან.
და მაინც როგორია მომართვიანობა? აი ამ აცრებთან მიმართებაში და ცხადია, თქვენ კი ამბობთ, რომ მშობლები პოზიტიურად არიან განწყობილნი, მაგრამ კრიტიკულად განწყობილი მშობლებიც იქნებიან და როგორ ფიქრობთ, რა გზა უნდა გამოინახოს იმისთვის, რომ მოხდეს მათი დარწმუნება იმაში, რომ ამის გარეშე შეუძლებელია კორონავირუსის დამარცხება?
ესე იგი, აქ ერთი რამ ნათლად უნდა ვთქვათ. თქვენ გახსოვთ პირველი ნაბიჯები ევროპაში, როცა დაიწყო ვაქცინაცია სხვადასხვა ვაქცინით და ნუ წამოვიდა ნიაღვარი სიცრუის, რომ ვაქცინაცია იწვევს რაღაც გართულებებს ამას და მოსახლეობა მომართეს საწინააღმდეგოდ, მაგრამ ნუ გასულმა დრომ დაგვარწმუნა, რომ არავითარი რაღაც ფატალური გართულებები და არც გრძელვადიანი რაიმე ზარალი ორგანიზმისთვის არ მოუტანია და ახლა ადამიანი, რომელიც აზროვნებს, ისაკეთებს დასკვნას შესაბამის, რომ ეს ვაქცინა იმდენად სარგებლის მომტანია, რომ მინიმალური მაგალითად დისკომფორტი, რომელიც უშუალოდ ვაქცინაციის რამდენიმე დღე შეიძლება ქონდეს, მაგალითად ტკივილის აინექციო ადგილას, მაგალითად რაღაცა
ტემპერატურის მატებას,
შესაძლებელია ახლა მაინც ჩვეულებრივ ვაქცინასაც ახასიათ, ნებისმიერ, რა თქმა უნდა, მათ შორის გრიპის ვაქცინასაც, მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ის საპირწონე, რა ჩვენ ვარს გვათქმევინებს ვაქცინაციის პროცესზე მთლიანად და ნუ ინდივიდუალურ პიროვნებაში, მაგალითად ახლა მე ჩემს ნაბიჯს მოგახსენებთ, ანუ ბუსტერ დოზითაც ვარ აცრილი და ასე ამ შემთხვევაში ძალიან მყარად გრძნობ თავს რა, იმიტომ რომ
მაგრამ როდესაც საუბრობთ ბავშვების ვაქცინაციაზე, ამ სეგმენტის ცალკე გამოყოფა ალბათ არ იქნება ამისგან შეწონილი, თუ ოჯახის სხვა წევრები არ იქნებიან აცრილი, მაშინ მხოლოდ ბავშვის აცრა შეცვლის აქვს რაც?
ეხლა ეს ძალიან კარგი კითხვაა და აი მოკლედ და კონკრეტულად უნდა ჩამოვაყალიბოთ მეცნიერული მტკიცებულების ასე ვთქვათ დასკვნა. ვაქცინაცია დაახლოებით 98%-ით ამცირებს სიკვდილობის რისკს. ამით ყველაფერი არის ნათქვამი რა. ინდივიდუალურად ერთი პიროვნება, ანუ დაახლოებით 98%-ით არის დაცული სიკვდილობის რისკისგან. ეს არნიშნავს, ვაქცინაცია თუ ჩვენ იმ რეკომენდაციებს არ გავყვებით, რასაც ჯანდაცვის მსვეურები გვეუბნებიან, არ გვიცავს დაინფიცირებისგან, მაგრამ გვიცავს ფატალური გამოსავლის, სასიკვდილო გამოსავლისგან, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დღევანდელ დღეს. მით უმეტეს, ჩვენს რეალობაში, მაგალითად ქართულ რეალობაში, სადაც მაგალითად ბოლო ქვენახევრის განმავლობაში 50 პაციენტზე ნაკლები არ იღუპება აგერ ჩვენს გვერდით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
მაშინ როდესაც 80-ზე მეტიც იღუპება.
და ამას თან
სამწუხაროდ
მივამატოთ, რომ მათ შორის ძალიან მცირე რაოდენობა, ანუ პროცენტულად მცირე, მაგრამ იყო ბავშვთა ასაკის სიკვდილობებიც.
და ალბათ ეს იმანაც განაპირობა, რომ მაინც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ვაქცინაციის მიმართ და შეიძლება იმ ოჯახებში, სადაც ეს ბავშვები იზრდებოდნენ, იქ არ იყვნენ და უშუალოდ მშობლები აცრილი. გარემო ფაქტორებსაც და გარემოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. საინტერესოა აი გრიპის ვაქცინასთან მიმართებაში როგორი სურათი იყო, იმიტომ რომ გრიპის ვაქცინა უკვე რამდენიმე წელია საქართველოში ძალიან ისე ინტენსიურად მიმდინარეობს. და ჩემი თანამშრომლების მაგალითზე ვიცი, რომ ყოველთვის ესე ელოდებიან. და ძალიან იყო მოთხოვნა, თუმცა შარშან გრიპი რატომღაც ვერც ვიგრძენით, როგორც ამბობენ სპეციალისტები. და წელს კიდევ საუბარი იყო ტვინდემიაზე, როცა გრიპის ვირუსთან დაერთოდა ახალი კორონა ვირუსიც. აი გრიპის ვაქცინასთან მიმართებაშიც იგივე დამოკიდებულება, იქ არ არის შეზღუდვა ხომ გრიპის ვაქცინა?
არა, გრიპის ვაქცინა დასაშვებია და ყველა ასაკობრივი გრიპისთვის, მაგრამ აქ
ბავშვებში არ არის იქ და უშუალოდ კონკრეტულად 12-დან 15 წლამდე ასაკი განსაზღვრული.
იცით როგორ არის? ახლა აქ საუბარი არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ასე ვთქვათ კამპანიაზე. გრიპის ვაქცინის შემთხვევაში გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფისთვის და გარკვეული სპეციალობის, ანუ გარკვეული ჯგუფებისთვის სახელმწიფომ უზრუნველყო ამ ვაქცინის შემოტანა და მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ახლა საინფორმაციო საშუალებებიდან, გაზეთებიდან, ნუ ტელევიზიიდან, ყველა კონტინგენტი აისრა და თითქმის გრიპის ვაქცინა აღარ არის. ახლა რამდენიმე წლის წინ გრიპის ვაქცინა იყიდებოდა აფთიაქში. ეს ძალიან კარგი რამეა, თუ სააფთიაქო ქსელის მესვეურები ამ საკითხს ჩაუღრმავდებიან, იმიტომ რომ მოთხოვნა დიდია, მიწოდება ნაკლებია.
თუმცა წელს ასეთი გამონაკლისიც იყო, რომ მოთხოვნაც არ აღმოჩნდა დიდი და ამის სანაცვლოდაც, როგორც ჯანდაცვის სამსახურის მესვეურები აღნიშნავდნენ, მისცეს მოქალაქეებს შეღავათი და ყველასთვის იყო განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში გრიპის ვაქცინა ხელმისაწვდომი უფასოდ.
ეს ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო, მინდა გითხრათ.
და მე მაინც ჩემს კითხვას მინდა დაუბრუნდი ბატონო თამაზ, როგორი აქტიურობა ახლა აცრებთან მიმართებაში და რამდენად ბევრია სურველი იმისა, რომ მათაც მისი შვილი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში 12 წლის ბავშვი ალბათ დამოუკიდებლად ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას გაიგეთოს აცრათ.
ბავშვთა
კონტინგენტი შვილის როლია განსაზღვრე.
რა თქმა უნდა, აქ ორი აზრი არ არის და ბავშვთა კონტინგენტში ჯერჯერობით ვაქცინაციის პროცესი მიდის დუნეთ ჩვენ და სამწუხაროდ. ალბათ მეტი პოპულარიზაცია არის საჭირო შესაბამისი სამსახურების, პირველ რიგში რა თქმა უნდა სამედიცინო პერსონალის, დაწყებული ჩემგან, დამთავრებული მაგალითად ოჯახის ექიმებამდე, მედდებამდე და ინტელიგენციამდეც, იმიტომ რომ აი წარმოვიდგინოთ ახლა 12 წლის ბავშვთან შეხება აქვს პედაგოგს, ხომ? და ძალიან დიდი დროის განმავლობაში 6-7 საათი ბავშვი იმყოფება სკოლაში. ანუ დაწესებულებაც უნდა იყოს ფაქტობრივად მოტივირებული იმისთვის, რომ მას ნაკლები რისკი ქონდეს მაგალითად სკოლის დახურვის, ონლაინ მეცადინეობის და ასე შემდეგ. მე ასე ვფიქრობ, მოტივირებული უნდა იყოს დირექციაც, პედაგოგიური კოლექტივიც, იმიტომ რომ მაგალითს ახლა ცოტა უხერხულია, ახლა ჩვენთან სტაციონარში მკურნალობს ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლე, რომლის ორ კლასელს დაუდასტურდა კორონავირუსული ინფექცია, კლასი დაიხურა. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ სკოლის სხვა ბავშვებსაც დაემართებათ, ერთ პედაგოგს დაემართა და კიდე დაიხურა ის კლასი. ეხლა როგორი საკითხია? იქ ფაქტობრივად ის სკოლა მთლიანად არის რისკის ქვეშ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ჩვეულებრივ, ну, გადამდები დაავადება და აქედან გამომდინარე ყველამ უნდა ვიაქტიუროთ, არა მარტო სამედიცინო პერსონალმა. აი თქვენი დღევანდელი მაგალითად ჩართულობა ამ საკითხის პოპულარიზაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ აქედან ხმა შეიძლება მივაწვდინოთ და ნამდვილად ვაწვდენთ ხმას აჭარის ტერიტორიაზე ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც თქვენ რადიოს უსმენს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც თქვათ დღეს ამ ინფორმაციას მოისმენს და კიდე ერთხელ უნდა დავფიქრდეთ, რომ ჩვენ მარტო არ უნდა ვიყოთ პასუხისგებელი, აი მარტო პიროვნულ მდგომარეობაზე. აი ყველაზე კარგი რაც დღეს მსოფლიოში გაკეთდა, თქვათ ამ კორონავირუსული ინფექციებთან მიმართებით მართვაში, აი წარმოვიდგინეთ მსოფლიოს ქვეყნებს, გარკვეულ აი განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებს, რომელთაც მათ არ ყოფნიდათ თავისი ქვეყნისთვის ვაქცინა, აი გადმოუნაწილეს სხვა ხალხებსაც იმისთვის, რომ თქვათ სარგებელი მიიღო ყველა ადამიანს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ადამიანი გეტყვის, ფაიზერი იწარმოება ამერიკაში და ის გეტყვის, რომ პირველად ჩემს მოსახლეობას, მაგრამ ეს არ ყოფილა, სოლიდარულობა იყო ერთმანეთის და ვაქცინაციაშიც, ვაქცინაციის კამპანიაშიც ჩვენ ერთმანეთის მიმართ უნდა ვიყოთ სოლიდარული. ჭირდება ახსნა, უნდა აუხსნათ, ჭირდება დარწმუნება, უნდა დავარწმუნოთ და ბოლოს ამ
შენი დამოკიდებულება როგორია სავალდებულო ვაქცინაციის მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში სამედიცინო პერსონალთან მიმართებაში დაუშვეს ახლა ეს ვალდებულება, ანუ კანონმდებლობით მიიღეს დავალდებულეს მედიცინის მუშაკები იმისთვის, რომ აიცრან. და ძალიან აი გერმანიაში სულ ახლა ხან ძალიან ბევრგან არის ასეთი მიდგომები და ეტაპობრივად ვიგებთ ამ ინფორმაციას ჩვენ. თქვენი მიდგომა როგორია ამ საკითხის საკითხზე?
ეხლა ჩემი მიდგომა ბევრს არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების
არა, როგორც ექიმის მე ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის
მიმღები სხვა არის, მაგრამ აი დავყვეთ ლოგიკას. კლასში ვიღაცა დაინფიცირდა, აი რატო იხურება კლასი? იძულება არ არის რომ ბავშვი სახლში დააჯინო, მაგალითად დაწესებულება ავიღოთ სხვა, რესტორანი, შემდეგ კლუბი რაღაც, ან თქვათ ბაზრობა. არის შემთხვევა იხურება, იძულება არ არის ეს? რა თქმა უნდა იძულება, მაგრამ ვაქცინაცია თუ მას პიროვნებას აქვს სამედიცინო უკუჩვენება, აქ ორი აზრი არ არის, რომ პირველ რიგში ჩვენ საუბრობთ სამედიცინო მიდგომაზე, მაგრამ თუ ადამიანს უკუჩვენება არ აქვს ვაქცინაციის, აუცილებლად უნდა იყოს სავალდებულო. ჩემი მიდგომა ასეთია, იმიტომ რომ მსოფლიო პრაქტიკამ დაადასტურა, აი დღევანდელ დღემდე გამოულილმა მთელმა ეპოქემმა დაადასტურა, რომ ვაქცინაციის გარეშე დაავადების დამარცხება არის შეუძლებელი. შეუძლებელი. აი ყვავილი, რომელიც ანადგურებდა მასებს მსოფლიოს, სიკვდილს იწვევდა, ასახიჩრებდა, ამახინჯებდა და ასე შემდეგ, 1980 წლიდან ლიკვიდირებულია. და მეცაც გეტყვით, რამდენიმე ათეული მილიარდი ყვავილის ვაქცინა ინახება მიწისქვეშ მასივებში, თუ კი გამოჩნდა შემთხვევები. იმიტომ რომ 1980 წლის მერე მოსახლეობა პრაქტიკულად არაცრილ და ყვავილთან მიმართებაში მას იმუნიტეტი არ აქვს, აღარ არის, ლიკვიდირებულია. ანალოგიური მიდგომა იყო პოლიომიელიტთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერ სამწუხაროდ ეს ვერ მიიღწა და პოლიომიელიტი კვლავ არის ვაქცინაციის ჩამონათვალში. ანალოგიური უნდა იყოს კორონავირუსულ ინფექციასთან დაკავშირებით. ესე იგი, მედიცინა რო არ ყოფილიყო იმ დონეზე განვითარებული, რა დონეზეც დღეს არის, თუ გრიპის ვირუსმა 1918-21 წლებში 60 მილიონი ადამიანი შეიწირა, ეს 100 მილიონ შეიწირავდა. უბრალოდ მედიცინა არის იმ დონეზე განვითარებული, რომ კრიტიკულად მძიმე პაციენტები იმართება. საქართველოსი ავიღოთ, რამდენი რეანიმაციული საწოლი დღეს დატვირთულია და ადამიანები სიცოცხლეს იბრუნებენ ფაქტობრივად.
თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით კვლავ მაღალია გარდაცვალება.
გარდაცვალება მაღალია. აი 4-ჯერ, 5-ჯერ მეტი იქნება, რო არ იყოს აი ეს სამედიცინო დახმარება, რასაც ჩვენი მოსახლეობა იღებს დღეს.
გახანგძლებულ კოვიდზეც უნდა კითხოთ.
დიახ, კოვიდის შემდგომ გართულებებს რო ეძახიან ბატონოთ ამას, იმიტომ რომ თქვენ ხაზე
გავსვით იმ სიმპტომებს. ეძახიან თორე სხვადასხვანაირად განმარტავენ ხოლმე ამ პროცესს.
თქვენ გამოყავით ის სიმპტომები, რომელთა მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინონ მშობლებმა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს სიმპტომები იყოს კოვიდის მიმანიშნებელი, ან შეიძლება არც აღმოჩნდეს კოვიდი. თუმცა ამას დადასტურება სჭირდება. მაგრამ არაერთი შემთხვევაა, როდესაც კოვიდის გადატანის შემდეგ მოზარდი და არა მხოლოდ მოზარდების ზრდასრული ადამიანები თავს შეუძლოდ გრძნობენ მაინც. და პოსტკოვიდურ სინდრომს ეძახიან ამას მედიკოსები.
თუმცა ხშირად ამბობენ იმასაც, რომ არა პოსტკოვიდური, არამედ უფრო გახანგრძლივებული პროცესია.
თქვენ რომელს დაარქმევთ?
მოდი ჩვენ კაფეოდ გამოვყოთ. აი პოსტკოვიდური გართულება ბავშვთა ასაკში ვლინდება კოვიდის გადატანიდან 2 კვირის შემდეგ, 2-დან 4 კვირის შუალედში და ამას ქვია მულტისისტემური ანთებითი სინდრომი ბავშვებში. 100-დან 99 ბავშვი იწყება მაღალი ცხელებით. მაღალი ცხელება 86-7% ვლინდება ფაღარათით, კანზე გამონაყრით, თვალების სიცითლით და აი ეს დასაწყის სიმპტომებია, რომელსაც მოყვება ჩართულობა გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პირველ რიგში. დაზიანდება გული, შემდეგ სასუნთქი სისტემის ფილტვი და ასე შემდეგ. Ну, სხვა მძიმე გართულებები. ამიტომ აი რამ საქართველოში რამდენიმე ათეული შემთხვევა არის ნამკურნალები მულტისისტემური ანთებითის სინდრომი, როგორც ჩვენ სტაციონარში, ასევე თბილისის სტაციონარებში და ну, მადლობა ღმერთს, ჩვენ შემთხვევაში, მე ჩვენი კლინიკის შემთხვევას ვამბობ, ყველა შემთხვევა დასრულდა გაჯანმრთელებით და ну პაციენტი გაეწერა ბინაზე.
ანუ დაიქმნება არა ეს.
რა თქმა უნდა, ну, რა თქმა უნდა, ეს, მაგრამ სამწუხაროდ სხვა კლინიკებში ну ძალიან დაგვიანებული შემთხვევების განხილვისას ну დადგა ასე ვთქვათ ფატალური გამოსავალიც, ამიტომ მშობლები უნდა იყვნენ ძალიან ყურადღებით.
და რატომ ხდება ეს ბატონო თამას? თითქოს და კოვიდი მოიხადა, გაიარა ის ეტაპები, რაც აუცილებელია და პროტოკოლით არის გაწერილი.
ჩვენ ათეულამდე
და შემდეგ უკვე საუბრობთ იმაზე, რომ ისევ თავიდან იწყება ცხელება და გართულება.
არა, ჩვენ ათეულამდე შემთხვევა ქონდა მულტისისტემური ანთებითის სინდრომის, რომლის გადატანის შესახებ მშობლებს წარმოდგენა არ ჰქონდათ. ჩვენ ეს დავადასტურეთ ლაბორატორიული გამოკვლევებით, როცა კლინიკურად დაისვა მის სინდრომი, მის ცე სინდრომი. აქედან გამომდინარე, აი რომ საუბრობდი მე დასაწყისში, რომ ის საერთო სიმპტომებით ხასიათდება სხვა გაციებით დაავადებებთან შედარებით, მეთქი, აი იქ აუცილებლად არის საჭირო დიაგნოსტიკა. თუ მშობელმა იცის, რომ კოვიდი გადატანილი აქვს, ეს ამარტივებს ექიმის მიდგომას. ესენი არ იყვნენ სტაციონარში ნამკურნალები ბავშვები, რომლებმაც იმკურნალეს და თუმცაღა კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტაციონარიდან სრულიად დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში გაწერილ კონტინგენტსაც, ანუ კოვიდით გაჯანსაღებულ კონტინგენტსაც შეიძლება განუვითარდეს ეს გართულება და თქვენიცით, რომ ეს გართულება პირველად აღიწერა და დაიწყო დიდ ბრიტანეთში, შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ახლა იქ მედიცინის განვითარება ინდონეზია, რომ ნამდვილად ეჭვის შეტანა იმაზე, რომ თქვათ რაღაცა მართვას, პროტოკოლურ მართვას დააკლეს, ეს გამორიცხულია. ამიტომ ეს უახლოესი გართულება, უფრო ადრეული გართულება. რაც შეეხება შორეულ გართულებებს, რაც თქვათ მოზრდილებში არის აღწერილი, მაგალითად ნევროლოგიური გართულებები, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ გართულებები, სასუნთქი სისტემის მხრივ გართულებები, მაგალითად ინტერსტიციული დაავადება, ფილტვის ფიბროზი და ასე შემდეგ. ეხლა ბავშვთა ასაკში ეს მდგომარეობები შედარებით ნაკლებ პროცენტში ხდება, თუმცა ჯერ მეცნიერულად დადასტურებული კვლევები აი ამ შორეული გართულებების შესახებ არ არის ასე ვთქვათ გამოქვეყნებული. კი, იკვლევენ რამდენიმე თქვა ვთქვათ, ჯგუფი არის გამოყოფილი, ეს გამოიწვია სახელმწიფო კოვიდმა თუ სხვა მდგომარეობამ, ეს ალბათ ინფორმაციები გვექნება ცოტა გრძელვადიანი კვლევების შემდეგ.
და ბოლოს თქვენი რეკომენდაციები რა იქნება? რაზე უნდა იფიქრონ და რას უნდა მიაქციონ მშობლებმა ყურად?
ჩვენი სამედიცინო ასე ექიმების რეკომენდაციები კიდევ და კიდევ ეძღვნება ვაქცინაციას. ესე იგი სახელმწიფომ, რომელმაც უზრუნველყო ქვეყნის ვაქცინებით მომარაგება, ეს არის აი უდიდესი მონაპოვარი ჩვენი ხალხისთვის. და მე ვისურვებდი, რომ აი კიდევ უფრო გაბედულად ემოქმედა ამ დარგის მესვეურებსაც და სახელმწიფოსაც. მაგალითად, ისრაელში 5 წლიდან დაიწყო ბავშვთა ვაქცინაცია. ეს არის აი ძალიან დიდი წარმატება ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ გავხსნათ ქვეყანა და თუ ჩვენ გვინდა რომ აი სრულფასოვნად დავიწყოთ სწავლა განათლება, სრულფასოვნად დავიწყოთ სამედიცინო მომსახურება, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, აი წარმოიდგინე, ექიმების ძალიან დიდი ნაწილი დაკავებული არის ონლაინ მუშაობით და ადგილებზე მუშაობა თუ გვინდა, შემდეგ ამისა თუ გვინდა კიდე ეკონომიკის აღორძინება, ვაქცინაცია არის ნომერ პირველი ნაბიჯი ყველასათვის, მშობლებისთვის, მთავრობისთვის, სამედიცინო დაწესებულებისთვის და ასე შემდეგ.
და რა თქმა უნდა, პირბადე, დისტანცია და ჰიგიენის ნორმების დაცვა, ეს ალბათ უცვლელია.
ეს არის უცვლელი, ეს არის დადასტურებული მტკიცებულება და აქ ნუ ახლა ჩვენ ახალ რამე აღმოჩენას ვერ გავაკეთებთ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებსა და ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და თქვენს პაციენტებს, ჩვენს რადიო მსმენელებსაც რა თქმა უნდა. და ვიმედოვნებთ, რომ ის საკითხები, რასაც დღეს შევეხეთ, მეტნაკლებად დარეგულირდება და როგორც თქვენ ბრძანეთ, გაიზრდება აცრის მსურველთა რაოდენობა და სიტუაციაც დასტაბილურდება.
მადლობა.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდა თიაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის პედიატრი თამაზ სურმანიძე. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.